Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Joe. Jerusalim od zlata.
Dragi slušaoci, evo nas u 132. izdanju emisije Jerusalim od zlata. U današnjoj emisiji ćemo, kao što smo i najavili u prošloj emisiji, imati priliku da čujemo tonski zapis iz Zagreba, kojeg je najavila Aneta Lalić, voditeljica Odjela za kulturu u Srpskom narodnom vijeću, koje je bilo i organizator promocije knjige Istoriografija holokausta u Jugoslaviji, vladike Lipljanskog gospodina Jovana. Razgovor o knjizi vodio je Bojan Munjin sa italijanskim istoričarem mlađe generacije Tomazom Delerom i autorom knjige vladikom Jovanom. Promocija je održana u velikoj dvorani Hrvatskog novinarskog doma. Kroz današnju emisiju slušat ćete Ahimoan Nini i Izraelski filharmonijski orkestar, Ofru Hazu, kao i sefardsku muziku.
Vanjski poslova, gospodine Vidiš, Ministarstva kulture, Ministarstva uprave, a poštovani predstavnici drugih vjerskih zajednica, prije svega koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj, dr. Kraus, a židovske općine Bet Izrael, gospođa Domaš, poštovani glavni rabin u Republici Hrvatskoj, gospodine Preleviću, poštovana gospođo Jovičić, ravnateljice javne ustanove spomen područja Jasenovac, predstavnici Margelovog instituta, posebno rektora Zagrebačkog sveučilišta, profesora Bjeliša, dekana Filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, profesora Borasa, a meni posebno drage ljude koji su ovdje opet sa Filozofskog fakulteta, kao što je profesor emeritus, profesor Pranjić, koji je posebno povezan sa našim večerašnjim gostom, episkopom Lipljanskim, gospodinom Jovanom, kao njegov profesor i mentor u vrijeme njegovog studija u Zagrebu, i naravno profesorom Predragom Matvejevićem i predstavnicima različitih drugih organizacija. Neka mi ne bude zamjereno što ću ja ovdje posebno izdvojiti čovjeka koga izrazito cijenim, iz Saveza antifašističkih boraca i antifašista, gospodina Jureja Hrženjaka, i brojne druge vas koje znam i koje ne znam, koji ste se ovdje okupili na ovu priliku koja je po mnogo čemu rijetka. A rijetka utoliko ne po tematici, ne po obradi tematike, ali rijetka po tome što dolazi od visokog predstavnika Srpske pravoslavne crkve, dolazi iz naučnoga diskursa i dolazi iz pristupa koji je takav da plijeni interes svih onih kojima je stalo do obrade tematike holokausta na prostoru bivše Jugoslavije na način koji će produbljivati pijetet, produbljivati razumijevanje, a smanjivati konflikte, nesporazume kojih je posebno u proteklih 20 godina bilo u vezi s tim, a istovremeno tamo gdje postoji šutnja da se ona prekine, tamo gdje je potrebno da se o tome govori, da se govori glasnije. Profesora Roksandića nisam pozdravio, ali zato ga želim na kraju pozdraviti kao još jednog od profesora fakulteta, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prijatelja i kolega iz vremena studija i života episkopa Jovana u Zagrebu, koje vidim ovdje, čija lica prepoznajem. Želim izraziti zadovoljstvo što je Srpsko narodno vijeće moglo biti domaćin ovoj promociji, ovom razgovoru, predstavljanju truda, značajnog rada episkopa Jovana, koji svojih posljednjih nekoliko godina provodi na posebnom poslu i poslanju u Pećkoj patrijaršiji u Kosovu i Metohiji, i toliko je za nas u Srpskom narodnom vijeću njegova želja da bude danas s nama, da odvoji vrijeme, dodatno važna i dodatno značajna. Bojane.
Ja vas pozdravljam sa svoje strane, hvala puno. Večeras, kao što ste čuli, predstavljamo knjigu pod nazivom Historiografija holokausta u Jugoslaviji gospodina Jovana Ćulibrka, episkopa Lipljanskog i vikarnog episkopa Srpskog patrijarha u Pećkoj patrijaršiji. Čovjeka nesumnjivo zanimljivog i važnog i različitog iskustva životnog kroz koji je prošao. Na kraju on je episkop Lipljanski i pisac jedne ovakve knjige, a isto tako i osoba godine prema izboru časopisa Vreme iz Beograda za 2012. godinu. U ovom razgovoru pridružio nam se i profesor Tomazo Delera, koji će predstaviti knjigu. Ja ga lijepo pozdravljam. Gospodin Delera je asistent profesor na Tuša univerzitetu u Viterbu i on je profesor političke filozofije, moderne židovske povijesti i moderne povijesti Italije, kao i stručnjak za pitanja holokausta. Ako se slažete, ovu večer možemo provesti ne baš u sasvim klasičnom predstavljanju knjige, nego zapravo u jednom razgovoru kako sa našim autorom, tako i sa profesorom i gostom iz Italije. Prvo pitanje gospodinu Ćulibrku, onako jedno blago pitanje. Obično, gospodine Ćulibrk, kad se radi o teoriji, očekujemo i knjigama iz teorije očekujemo neko ozbiljno akademsko lice. Vi ste visoki svećenik Srpske pravoslavne crkve i bavite se jednom povijesnom temom. Kako to da ste se na to odlučili?
Pitanje pogađa u samu srž zbivanja, samo srž onoga što Shoa, što bi rekli na jevrejskom, to jest katastrofa, kataklizma, mada nisu Jevreji najsrećniji ni sa tim izrazom, doduše, kako naši gosti znaju ovdje, Jevreji često raspravljaju i o najsigurnijim stvarima, ali holokaust također je riječ koja holokaustos, žrtva sve spaljenica, kako je to Daničić preveo u Svetom pismu, pitanje je da li jedan od tih izraza pogađa suštinu onoga o čemu govorimo. Svakako, možemo reći jednostavnu stvar. Pokušaj potpunog istrebljenja jevrejskog naroda, koji je počela nacistička Njemačka u Drugom svjetskom ratu, a tome se pridružili njeni brojni pomagači, jeste događaj od biblijskih dimenzija i od značenja za svjetsku historiju. Biblijski dimenzija zato što Sveto pismo se ne prekida. Ono je prvo uvelo istoriju u ljudsko poimanje. Mi tek od Svetog pisma računamo vrijeme od početka ka kraju, vrijeme koje je to do tada shvatano linearno, ciklično, ili uopšte nije shvatano kao pojava. Tek sa Svetim pismom mi imamo pojam pamćenja, linearnog pamćenja, dijahronijskog pamćenja u ljudskom rodu. I kada su velikog historičara Simona Dubnova, jednog pisca, jedna od najvećih historija jevrejskog naroda, vodili sa drugim žrtvama holokausta na smaknuće, kaže se da je on na jidišu, znači jeziku one većine koja je bila istrebljena tokom Drugog svjetskog rata, znači aškenaskih Jevreja, rekao: pišite i pamtite, zapisujte i pamtite. Upravo tu je negdje biblijska osnova, kao što je Moše biblijski, Mojsije, zapisao ono što mu je rečeno u Sinajskom otkrivenju, zato što je to bio događaj koji je preobrazio jevrejski narod i preobrazio čovječanstvo. Tako je i ovaj događaj, pokud događaj potpunog uništenja jevrejskog naroda, isto tako biblijski događaj, ili ništa manje biblijski od onog na Sinaju. Prvi put je to u istoriji čovečanstva da se pokušava zatriti čitav jedan narod, ali s druge strane, i sada govorim kao episkop, kao hrišćanin, pokušaj da se zatre biološko porijeklo, i to je, tu sam na tragu mnogi filosofa, i o tome smo, Tomazo zna, raspravljali baš prošle godine u Yad Vashemu, pokušaj biološkog zatiranja jevrejskog naroda je za nas hrišćane pokušaj da se unazad zatre mogućnost ovaploćenja Boga živog. A ovaploćenje je osnovni dogmat svih hrišćanske crkve, osnovni dogmat onoga što ja jesam, i na kraju od mene se, nadam se, očekuje da govorim i kao pravoslavni, kao hrišćanin episkop. I međutim, s druge strane, kao istorijski događaj, to ne može, čak i da nisam hrišćanin, da sam običan čovjek na ulici, takav pokušaj zatiranja mora da govori svakom ljudskom biću. Znači, govoreno odatle, govorim i kao obično ljudsko biće, govorim kao hrišćanin, episkop, je bio razlog da se bavim holokaustom. A da se bavim historiografijom holokausta u Jugoslaviji je odgovornost prema jednoj činjenici koju ću odmah na početku istaći, iz koje je sve proisteklo. Istraživanje stradanja, i pogotovo holokausta na području bivšoj Jugoslaviji, ima inflaciju govora o sebi i deflaciju nauke o sebi. Ima divna knjiga Jovana Mirkovića koja govori o objavljenim izvorima i literaturi o Jasenovcu. I on kaže tu, čovjek koji je stvarno pročitao valjda sve što je napisano, kaže da otprilike 10% onoga što je objavljeno je od koristi za istraživača i naučnika. E, mi smo tu u jednoj nemoralnoj situaciji. Mi smo u situaciji koja je doslovno bezobrazna, nevaspitana u najmanju ruku, ali ja kažem nemoralna. Jer mi, nažalost, o ozbiljnim stvarima, a od ovog teško može biti od ozbiljnije teme, govorimo na osnovu nekoliko knjiga koje u stvarima možemo da poverimo pažnju.
Hvala vam puno. Približili ste se, gospodine Ćulibrk, dva koraka bliže središtu i smislu vaše knjige. Ovo što ste sada malo prije rekli o tome da postoji jedna ogromna inflacija, da zapravo od te velike teme i onoga što je napisano možemo uzeti malo. Vaša knjiga nije tek jedan popis radova, on je jedan strašno uznemireni, gotovo pomahnitali adresar imena i njihovih odnosa, interpretacija, pogleda. Možete li nam malo objasniti nakon tog iskustva iščitavanja historiografske literature kojom ste se vi u ovoj knjizi bavili, kako zapravo iskustvo imate intelektualnog prostora iz kojeg su svi ti radovi potekli? Koji su to problemi? O čemu to govori? Zašto nema neke malo uravnoteženije povijesti ili historije holokausta na jugoslavenskom prostoru?
Mi u stvari takvu istoriju imamo, ali ona nama nije dostupna. Postoji knjiga Menahema Šelaha, zagrebačkog ili riječkog jevreja, on je živio između Rijeke i Zagreba, Menahema Šelaha koji je napravio alija, otišao u Izrael, i on je 1990. objavio jednu knjigu koja je dio, prva u stvari knjiga iz mnogotomne Jad Vašemove istorije holokausta, i ona se bavi prostorom bivše Jugoslavije. Međutim, ta knjiga nije prevedena ni na jedan od brojnih jezika bivše nam zemlje, koje neki čudom svi razumijemo, niti je prevedena na engleski. To nam govori da u holokaustu postoje, da iskoristim rječnik mog profesora, tri narativa. Jedan narativ je narativ Izraela, zemlje koja je po prirodi stvari najzainteresovanija za proučavanje holokausta i koja je to iznjedrila jedinu ozbiljnu postojeću sintezu. Drugi narativ je narativ evroameričke nauke, koja je doprinela dosta. Mnogo je toga objavljeno, naročito na engleskom, nešto na njemačkom, pomalo na francuskom, italijanskom, ima toga, ali postoji određena količina nauke koja se bavi holokaustom na području bivše Jugoslavije, koja je nastala u Evropi i Americi. I konačno, postoji to gro te nauke koje je nastalo na prostoru bivše Jugoslavije. Taj moj posao je bio da uporedim razvoj sva ta tri toka, da ih uporedim sa generalnim razvojem nauke o holokaustu i konačno da vidim kakvi su tu rezultati. E sad, da ne bih širio dalje, a nadam se da će Tomazo da govori o tome, što se tiče samog toka nauke o holokaustu u Evropi i Izraelu, ona manje više teče paralelno, a na prostoru bivše Jugoslavije ta se nauka razvija nekim svojim putem koji se nekad dotiče, kao što su to slučaj recimo između neposredno poslije Drugog svjetskog rata, kao što je to slučaj sa Eichmannovim procesom 1961. godine, on se nekad dotiče, a nekad udaljava od tog glavnog toka. Međutim, bivša Jugoslavija ima jedan specifikum koji je specifičan potpuno u istoriji nauke o holokaustu, iz razlikuje se od cijele planete. Naime, Jugoslavija u stvari imala dva narativa. Jedan narativ je bio historiografski narativ, ovaj o kome govorimo ovdje. On je do 48. godine, od 45. do 48. godine postojao u javnosti. Bilo je moguće objavljivati i skupljati podatke o jevrejskom stradanju na području bivše Jugoslavije. 48. godine on se dijeli na dva narativa unutar historiografije. Jedan je glavni historiografski narativ, a to je historiografski narativ Jugoslavije, u kome je sve utopljeno u generalno proučavanje Drugog svjetskog rata i naročito, naravno, uloge narodnooslobodilačkog pokreta, Saveza komunista, to je Komunističke partije Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu. Tu Jevreji su ponekad, pogotovo na publikacijama koje su na rubu, kao što je nešto spremano za inostranstvo ili ne toliko važno, ili časopis, mogli da odvoje svoje stradanje kao jednu posebnu temu. Imate knjigu izašlu negdje početkom 70. Jugoslavija i Treći raj, gdje imate jedan odlomak o jevrejskom stradanju. Međutim, Jevrejima, tamo gdje se moglo govoriti o holokaustu, to su bile publikacije namijenjene jevrejskoj zajednici. Jevrejski almanak, jevrejski pregled i gdje god, znači tu je bilo slobodno, za razliku od prostora istočnog bloka, da se o holokaustu govori. I to je bio jedan historiografski narativ. Znači, mogli ste, ajde da parafraziram, u knjizi o 7. banijskoj diviziji da pročitate možda neki deo o rapskom bataljonu, znači Jevrejima sa Raba, oslobođenim iz logora, koji su formirali svoj bataljon, ušli u 7. banijsku diviziju, opstali u njoj jedno mjesec dana da bi potom bili rastoreni po ostalim jedinicama. Kako, zašto? Mislim da se odgovori još uvijek nalaze u vojnom arhivu u Beogradu. E onda dolazi drugi narativ po kome je bivša Jugoslavija potpuno fascinantna, a to je narativ u kulturi. Znači, narativ u kulturi, o holokaustu u kulturi je bio zaista fascinantan. Zato 1958. godine, 59. godine na Broadwayu je postavljena prvi put ova predstava Dnevnik Anne Frank. 1950. godine Jugoslavija snima film po Broadwayskoj predstavi i daje glavnu ulogu, prvu veliku ulogu Radi Đuričin. 60. Eto, vidite se. Grešim. Ali tu je to. Jel' tako? Molim vas, knjiga Sola Friedlandera, Pio XII. I Treći Rajh, je sa francuskog prevedena nepunih godinu dana nakon svog francuskog izdanja. Čitava serija filmova od Noćnog portira pa nadalje je bila u Jugoslaviji prikazana. Andriću piše Bife Titanik, recimo. Kusturica svoj prvi film snima po Bifeu Titanik za sarajevsku televiziju. Znači, stradanje Jevreja apsolutno kao holokaust nije bila nepoznanica za jugoslovenskog intelektualca. Intelektualca u Jugoslaviji ili kako ćemo god. Međutim, problem u tome, koji je problem u razlici između ta dva narativa, on se pojavlja početkom 80. godina. Da li želite da sad kažem nešto o tome ili ćemo ipak pustiti profesora Delenu? Što se zbivalo sa jugoslavenskom historiografijom u različitim fazama. Profesore Del Era, vrlo jednostavno pitanje za vas. Kako se ova napeta knjiga iskustva jugoslavenske ili postjugoslavenske historiografije vezane za holokaust vidi izvana?
Anzitutto, questo è un libro che ritengo molto importante. Importante per una serie di ragioni che vorrei spiegare.
To je knjiga koju smatram vrlo važnom zbog različitih razloga.
La prima ragione è che è un libro di un professionista.
Prvi razlog je zato što se radi o knjizi koju je napisao profesionalac.
Quindi uno storico autentico.
Dakle, povjesničar.
che ha pubblicato un volume
koji je napisao knjigu koja je orientacijska knjiga za nas profesionalce povjesničare.
Grazie a questo libro tutti gli storici possono
i zahvaljujući ovoj knjizi mi povjesničari možemo shvatiti kako se proučavao holokaust u Jugoslaviji.
Seconda ragione è che il libro è un libro scritto da una persona.
Drugi razlog je da je knjigu napisao biskup ortodoksne crkve.
Quindi pur mantenendo una assoluta professionalità, io per quanto lo consente, diciamo, l'essere
zadržao je objektivnost u tom povijesnom istraživanju.
Aggiunge una sensibilità particolare che dipende dalla sua esperienza.
I nadodao je poseban senzibilitet koji je došao iz njegovog vlastitog iskustva.
Non solo come essere umano, come storico, ma anche come vescovo della Chiesa.
Dakle, kao ljudsko biće, kao povjesničar i kao biskup crkve.
E da questo punto di vista, questo libro rappresenta la reale, la realizzazione di un incontro tra studiosi e persone che provengono da esperienze diverse e che
to je jedno iskustvo raznih ljudi, dakle, koji pričaju o jednoj kulturi, o jednoj stvarnosti i o tome o čemu pričaju.
E la terza ragione è che questo libro è cresciuto insieme sotto la supervisione e la collaborazione con uno dei più grandi storici.
Knjiga je napisana u suradnji sa jednim od najvećih stručnjaka o holokaustu.
David Bankir.
David Bankir.
David Bankir è stato il capo dell'istituto, il capo storico dell'istituto per la ricerca sull'olocausto di Yad Vashem a Gerusalemme.
On je bio glavni šef, dakle, proučavanja holokausta u Jerusalemu.
Quindi non si tratta semplicemente di una rilettura.
Ne radi se o njenom ponovnom čitanju svih tih historiografskih podataka.
Ma di una comprensione attraverso un modello. Le diverse interpretazioni storiografiche vengono sistematizzate.
Nego razna historiografska iskustva koja su nam dana kao model čovjeka koji shvaća taj model.
Quindi dal mio punto di vista questo libro ha tantissimi motivi di interesse, spero che anche
iz svog iskustva smatram da je ova knjiga za veliki interes za čitatelje i da ima svoje zašto i da je vrlo, vrlo vrijedna knjiga.
A sada ću vam pročitati, profesore, jedan citat koji je gospodin Čulibrk upotrijebio u svojoj knjizi. To je citat znanstvenika Geralda Reitlingera, stranica 77. Profesor Reitlinger kaže: ni u jednoj zemlji Europe koju je okupirala osovina, sudbinu Jevreja nije teže pratiti nego u Jugoslaviji. Ni u jednoj zemlji nije teže utvrditi konačne brojeve izgubljenih života i preživjelih. Professore De Lera, što mislite o toj rečenici?
Credo che l'esempio della storia della Jugoslavia, dell'olocausto Jugoslavia.
Smatram da je primjer holokausta Jugoslavije
sia estremamente interessante perché racchiude in sé
izuzetno zanimljiv zato što sadrži u sebi sve elemente onoga što se desilo.
È difficile accostarsi a questo studio sull'olocausto in Jugoslavia.
Teško je pristupiti ovom istraživanju holokausta Jugoslavije.
Perché gli attori che sono stati sia perpetrators, quindi i persecutori, che le vittime.
Jer sudionici u tome su bili i oni koji su napadali i oni koji su bili napadnuti.
Solo per citarne alcuni.
Samo da neke citiram od njih.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, come voi sapete meglio di me.
Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kao što vi znate bolje od mene.
I Balkani divennero la terra, il luogo di scontro di ideologie differenti.
Balkani su postali mjesto sukoba različitih ideologija.
Ma allo stesso tempo di posizioni differenti all'interno di una stessa ideologia.
Ali različitih pozicija unutar iste ideologije.
Ad esempio, la Germania e l'Italia combattevano dallo stessa parte.
Na primjer, Njemačka i Italija su se borili za istu stranu.
Per raggiungere uno stesso obiettivo, cioè un nuovo ordine europeo.
Da bi postigli isti objekt, mislim isti smisao, dakle zajedništvo u Europi, novo.
un nuovo ordine europeo caratterizzato dal razzismo e dall'antisemitismo.
Koji je karakteriziran od rasizma i antisemitizma.
In cui i Sinti e Roma non avrebbero avuto un posto.
U kojem ovi Romi ne bi imali svoje mjesto.
E lo stesso sarebbe accaduto per gli slavi.
I ista stvar bi se desila i za Slovene.
Ma mentre i tedeschi puntavano allo sterminio degli ebrei,
ali Njemci su u tom smislu razmišljali o uništenju židova,
gli italiani in parte hanno collaborato con questo sterminio, ma tendevano a creare, a ritagliarsi un ruolo all'interno di questo ordine.
Italiani su isto sudjelovali u tom uništenju židova, ali imali su svoju ulogu u tome.
E per ragioni differenti a volte hanno anche aiutato gli ebrei.
I zbog raznoraznih razloga ponekad su i pomogli židovima.
Ma questo è anche il luogo, i Balkani e soprattutto la Croazia.
Ali ovdje, posebice na Balkanima, vide se položaj crkve u odnosu na progonstvo židova.
Quindi è difficile affrontare un tema come questo con competenza per cercare di sciogliere tutti questi nodi intrecciati tra di loro.
I zato je vrlo teško pristupiti ovoj temi s kompetencijama, jer potrebno je taj čvor otplesti sa svim tim elementima.
Hvala vam puno. Gospodine Čulibrk,
kada dakle govorimo o ovom traumatičnom čvoru, o ovom najznačajnijem čvoru odgovornosti u proučavanju holokausta na području Jugoslavije, onda možemo citirati vašeg mentora i recenzenta koji je rekao da je jugoslavenska historiografija nakon Drugog svjetskog rata imala stanovitu obsesiju holokaustom. Vi ste u vašoj knjizi pokazali sva iskustva te obsesije. Negdje nije bilo para, negdje nije bilo znanja, negdje je bilo jednih stavova znanstvenih ili drugih o tome, drugdje je bilo drugačijih stavova, negdje su ti stavovi bili pokriveni ideološkim obzirima, a onda kako je ta država zamirala, dogodilo se ono što je vaš profesor nazvao obsesijom obsesije. Probajte nam malo objasniti iz vaših istraživačkih iskustava kroz kakve je sve te scile i harebde ta historiografija prolazila.
Pa evo da se vratimo na period neposredno poslije Titove smrti. Čovjek koji je sigurno zauzeo najznačajniju poziciju na prostoru bivše Jugoslavije u tom trenutku zvao se Vladimir Dedijer i svi ga se vjerovatno ovdje vrlo dobro sjećate. Nakon objavljivanja njegovih novih priloga za biografiju Josipa Broza Tita i tog čitavog uzbune oko toga, on je bio poznato lice vjerojatno u svakom domu u bivšoj Jugoslaviji. Međutim, on je imao jednu ideju koja se onda na kraju pretvorila i u konkretno djelo. Znači, on je osnovao odbor Srpske akademije za proučavanje, Akademije nauke i umjetnosti za proučavanje genocida. Objavio je onu ogromnu knjigu Vatikan i Auschwitz. Međutim, ono što je važnije jeste da se on nametnuo kao ultimativni autoritet naučnicima na području bivše Jugoslavije, i to što je zanimljivo, kako onima koji su ga voljeli i podržavali ili smatrali vrijednim, tako i onima koji su bili izričito protiv njega. I jednima i drugima on je uspio da proda, tako da kažem, nešto zbog čega nas i dan danas boli glava na području bivše Jugoslavije, a zajedno s nama, kako ćemo vidjeti, boli čitavu jednu međunarodnu zajednicu stručnjaka. Naime, Dedijer je bio svjetski čovjek i bio između ostalog član Raselovog tribunala, jednog ad hoc samoimenovnog suda koji je sudio za zločine širom planete, koji je osnovao filozof čuveni Bertrand Russell i koji je između ostaloga sudio Sjedinjenim Državama za rat protiv Vijetnama, Kambodže, Laosa, čega li već sve. I za potrebe tog suđenja jedan drugi član Russellovog suda, Jean-Paul Sartre, razvio je novu definiciju genocida. Naime, sud, Russellov tribunal, nije bio zadovoljan definicijom koju je razvio Rafael Lemkin, a usvojila usvojile Ujedinjene nacije, smatraju da je ona preuska i razvijaju novu definiciju koja je prosto bila ogromna. Znači, danas smo baš nešto raspravljali o tome i došli do jednog praktičnog opisa definicije. Naime, za sve ono što se u definiciji Lemkinom smatra kao element genocida ili ukazivanje na genocid ili znak genocida ili, kak tako da kažem, predukus genocida, nagovještaj, po Sartru je svaki od tih elemenata dovoljan da neki zločin bude genocid. Tako je po Sartru i zahvaljujući toj definiciji na jednom zasjedanju Raselovog tribunala su i Sjedinjene Države osuđene za genocid u Vijetnamu, Laosu i Kambođi. E, ta definicija je definicija koju je Vladimir Dedijer uspeo da implantira kod prosječnog naučnika u bivšoj Jugoslaviji, koji još pritom nije imao mnogo literature na jezicima južnoslovenskih naroda koji su se bavili teorijom genocida, pravnom, tako dalje. Bilo je nešto tekstova do tada, ali ne mnogo. Posljedica je to da je u javnosti bivše Jugoslavije sve postalo genocid. Sve. Da, sve je moglo. I to je imalo isto tako činjenicu da su se, tako da kažem, u javnosti i glavnu riječ uzeli potpuno pogrešni ljudi. U Srbiji su se kao glavni stručnjaci ili, tako da kažem, glavni glasovi po tom pitanju pojavili ljudi kao što je Vuk Drašković. U Hrvatskoj je to bio bivši predsjednik koji, recimo, ima veoma značajnu ulogu u knjizi, u knjigama koje se bave poricanjem holokausta. I desilo se da u tom konačnom rezultatu nije bilo ni jednog ozbiljnog stručnjaka koji se bavio holokaustom, a koji je učestvovao u tada, nažalost, veoma vatrenoj diskusiji koju je sumirao Robert Hayden u svojoj čuvenoj studiji, zaista čuvenoj studiji, prebrojavanje mrtvih. Nažalost, koju nismo do sada ni preveli, niti objavili, a koja je izvanredna analiza tog perioda.
Gospodine Ćulibrk, mogu vas pitati kratko, koji je lijek za ovu dugotrajnu, povijesnu, traumatičnu i opterećujuću situaciju tog neprestanog, sumanutog brojanja i poricanja mrtvih, trgovanja sa njima, novih optužbi na temu toga? Kako ste sami na početku rekli, što biste na to rekli kao čovjek, kao kršćanin, kao znanstvenik, kako god?
Pa evo da razvijem tamo novu misao do kraja, jer ona se prirodno završa ovim što hoću reći. I posljedica je da je negdje 10 godina po raspadu bivše Jugoslavije došlo do potrage za Svetim Gralom, zašto se Jugoslavija raspala. Između ostalog, jedna od glavnih teza je tu da je manipulacija stradanjem u bivšoj Jugoslaviji, manipulacija historiografijom dovela između ostalog do napetosti, uglavnom između Srba i Hrvata, pa onda i ostalih, i da je Jugoslavija, i da je to jedan od glavnih otprilike razloga, što malo ovako zvuči naivno, i znamo da je naivno, ali u svakom slučaju da je ta manipulacija postojala. Zašto je ona bila moguća, i time ću ukratko odgovoriti. Normalan svet je 1948. godine došao do prvih glavnih rezultata stradanja u svojim zemljama, bila to Francuska, Holandija, čak Poljska. I donešene su prve procjene, i onda su osnovane institucije koje su se narednih 40 godina bavile naučno, dan za danom, krvavim radom prebrojavanja, dolaska do imena ljudi, do brojeva. Generacije i generacije naučnika su živote posvetile tome, da bi negdje krajem 80. godina došli do nekih rezultata koji se smatrali krajnjim. Naprimjer, vi znate da je poslije Drugog svjetskog rata broj stradalih u Auschwitzu procjenjivan na 4 miliona. To je bila jedna zvanična brojka desetinama godina. Da bi se, imate tu ogromnu kolekciju koja se zove Anatomija Auschwitza sa ovim Francišekom Piperom na čelu, da bi se na kraju zaključilo da je broj stradalih u Auschwitzu negdje između 1.100.000 i 1.500.000. Malo li je? Gospode Bože. Ali nije 4 miliona. U nekim slučajevima, nekih logora kao što je Belžec, došlo se do većih rezultata nego što su bili u procjenama 1948. godine. Uglavnom se došlo do manjih rezultata. Za bivšu Jugoslaviju uzet ću dva rezultata koja su neporeciva i gdje imamo sreće da je izvršeno tako nešto, to su Kraljevo i Kragujevac. Znate, dugo godina smo mi svi vođeni na veliki školski čas u Kragujevcu, da se neprekidno govorilo o 7000 ubijenih, je li tako? Na kraju je ispalo da je u oba grada, da to uzmemo krajnje široko, stradalo između 2 i 3 hiljade ljudi. To znači da mi, za razliku od Kraljeva i Kragujevca generalno, takva institucija na području bivše Jugoslavije nije postojala. Danas se ovim poslom, znači istraživanjem žrtava u Drugom svjetskom ratu na području bivše Jugoslavije, tako kažem, usredsređeno bave Muzej žrtava genocida u Beogradu i spomen područje Jasenovac u Hrvatskoj. Dvije male, nedovoljno tako da kažem potpomognute institucije, kako brojem ljudi koji rade u njima, tako i novcem koji se izdvaja za njihov rad, za projekte i sve ostalo. Daleko ispod onoga što se koristi za neprekidni govor o stradanju, neprekidno objavljivanje novih knjiga koje se prepisuju iz drugih knjiga. Da bi imali lek za tu situaciju i da bi mogli moralno da uopšte govorimo o brojevima, a ja vam ovdje kažem odgovorno, da govoriti o brojevima na području bivše Jugoslavije nije moralno, jer nemamo na osnovu čega. Svaka čast na ovim studijama koje se brave generalnim studijama populacije i tako dalje, ali mi nemamo istraživanja na osnovu kog bi mogli da govorimo. I jedino što možemo naučno da kažemo, to je da tog istraživanja nemamo. I da imamo vrlo limitirane rezultate koji nikome ne omogućavaju da sa autoritetom govori o broju stradalih, recimo u Jasenovcu. Znači, da zaključim, molim vas gospodo koji imate utjecaja, koji imate moć, stvorite, proširite odgovarajuće kapacitete, uložite novac, dozvolite ljudima da potroše vrijeme i ne očekujte od njih rezultate brzo, koliko god to bilo teško za nekog koji je možda u politici. Dozvolite nauci da kaže svoju riječ, inače mi smo ljudi bez morala. Hvala vam.
Profesore Delera, jednako tako dubiozna, kompleksna činjenica su povijesne ličnosti kako ih vidi historiografija, kada je u ovom slučaju riječ o holokaustu. Dopustite mi primjer, talijanski papa Pio za vrijeme Drugog svjetskog rata je upravo takva jedna kontroverzna i kompleksna osoba, nazovimo to tako. U Hrvatskoj ovdje i u drugim prostorima bivše države imamo i premnogo diskusija o takvim osobama koji su bili visoki dostojanstvenici svjetovnog ili duhovnog života, i vlada jedna nezavršena rasprava o tome da li su oni bili dobri ili loši momci za vrijeme Drugog svjetskog rata. Profesor Delera, što vi kao povjesničar mislite kako se, a o tome puno piše i u knjizi gospodina Ćulibrka, kako se ovaj problem razrješava?
Credo che la prima cosa da fare sia adottare una prospettiva storica.
Mislim da je prva stvar koja se mora učiniti uzeti jedno povijesno gledanje toga.
Per prendere l'esempio che lei ha appena fatto.
Za uzeti primjer koji ste vi upravo dali.
Quello di Pio XII.
Pia 12.
E sarebbe ora di uscire dalla contrapposizione.
Bilo bi vrijeme da se izađe iz kontrapozicije.
Di coloro che difendono Pio XII sostenendo che appunto si deve da fare per salvare gli ebrei e per
condannare. Onih koji brane Pija 12. Koji tvrde da je radio na tome da pomogne židovima.
E coloro che invece lo condannano dicendo che non fece tutto ciò che era possibile.
I onih drugih koji ga krive jer nije sve učinio što je bilo moguće.
Per utilizzare una formula abbastanza chiara.
Da bi koristio dosta jasnu formulu.
Personalmente ritengo che è una sciocchezza. Sia pensare che Pio XII è stato il papa di Hitler.
Smatram da je blesavo smatrati da je Pio XII bio papa Hitlerov.
Così come dire che è stato il papa degli ebrei.
Isto kao što smatram da nije točno reći da je bio papa židova.
Perché nel nostro mondo, in particolare in Italia, si assiste ad un fenomeno che è quello del tentativo da parte della Chiesa Cattolica.
U Italiji prisustvujemo tom pokušaju da se katolička crkva
di canonizzare o santificare o beatificare tutti i papi da Pio IX in avanti.
Da kanonizira i čini svetima sve pape od Pio IX, od Pia IX nadalje.
Quindi per essere molto chiari distinguiamo la storia dall'apologetica.
Dakle, idemo razlikovati povijest od apologeze.
Apologetica è una parte della teologia cattolica che ha una sua legittimità, ma non è storia.
To je jedan ko ima legitimnost u katoličkoj teologiji, ali ne povijesno.
E da questo punto di vista una delle soluzioni è quella di cercare di comprendere, come hanno fatto molti storici in Italia, come si continua a fare, ciò che è accaduto veramente e qual è stato l'atteggiamento di Pio XII e perché ha preso quella decisione.
I zato mnogo povjesničara istražuje o tome ko je bilo zapravo pravo mišljenje Pija 12. I šta je zapravo točno učinio.
Certamente abbiamo bisogno di documenti, quindi da più parti il Vaticano è stato invitato e lo farà, diciamo, probabilmente entro poco tempo ad aprire gli archivi per la parte che riguardano il pontificato di Pio XII, quindi 39-58.
Dakle, da bi mogli odgovoriti na pitanja, potrebni su nam dokumenti, arhivi bi se trebali uskoro otvoriti i da se napokon točno odgovori na razdoblje u kojem je Pio XII bio papa od 39. do 58.
A oggi noi abbiamo diversi documenti e sappiamo tutto ciò che è stata, diciamo, la posizione pubblica di Pio XII.
Imamo dosta dokumenata i znamo ono što je bila javna pozicija Pia 12.
E le decisioni che Pio XII prese di non condannare pubblicamente lo sterminio degli ebrei e di adottare un silenzio.
I odluke koje je Pio XII uzeo da, da ne sudi, ne sudi javno onome što se dogodilo, već da, nego da se, da, da ima ta, to ponašanje šutnje, dakle da, da se brani šutnjom, odnosno da ne govori.
Hanno delle motivazioni particolari.
Postoje određene motivacije.
Utilizzo questo termine silenzio perché fu lo stesso Papa a utilizzarlo nei suoi confronti parlando con Angelo Roncalli, il futuro Giovanni XXIII.
Sam Pio XII je koristio tu riječ tišina, odnosno silenzio, kada je govorio sa budućim papom. Zato on koristi taj termin.
In occasione di un'udienza chiese a ad Angelo Roncalli che cosa si dice del silenzio del Papa.
Jednom prilikom je pitao Angela Roncalija šta se kaže o tišini pape, šta se govori.
Ora, certamente, quando noi affrontiamo questa questione da un punto di vista storico, dobbiamo tenere presente che il Papa era allora il capo di uno Stato.
Mi danas, kada gledamo, moramo uvijek uzeti u obzir da se radi o tome da je Papa poglavar jedne države.
E quindi certamente vi sono delle motivazioni di carattere politico, anche legittime sostanzialmente, no?
I sigurno postoje legitimne razlozi političkog karaktera.
Tuttavia vi sono anche delle ragioni di carattere più ideologico.
Ali isto tako postoje i ideološkog karaktera razlozi.
Che hanno determinato una serie di posizioni molto concrete.
Koji su determinirali vrlo konkretne pozicije.
Ad esempio, il fatto di inviare dei cappellani.
Činjenica da je poslao kapelane.
Al seguito degli eserciti italiano e tedesco.
Talijanskoj i njemačkoj vojsci.
In occasione della campagna di Russia.
Za vrijeme ruske kampanje.
Cappellani che dovevano assistere e a volte combattevano insieme ai soldati di questi eserciti.
Cappellane koji su morali assistirati ili su vrlo često se i borili zajedno sa vojnici.
Ora questo è un dato di fatto, si trattava di sacerdoti che accompagnavano dei soldati.
Dakle, to je činjenica bila, dakle, radilo se o svećenicima koji su pratili vojnike.
Che appartenevano a due eserciti.
Koji su pripadali dvijema vojskama.
Di due stati.
Dviju različitih država.
Ufficialmente razzisti e antisemiti.
Koji su službeno bili antisemiti.
E che combattevano per creare un nuovo ordine in Europa.
I koji su se borili da bi stvorili novu poziciju u Europi. Poredak.
Molto ben definito.
Vrlo dobro definiran.
Dall'altra parte abbiamo anche l'azione di molti cattolici e anche di molti rappresentanti del clero a favore dei perseguitati.
Ali isto tako imamo nazije koje su bile protiv kojih se borilo.
Un'azione che non poteva accadere senza un consenso almeno generale del Papa.
Nazija koja se nije mogla desiti ako ništa drugo zbog sa papinom dozvolom.
Allo stesso tempo conosciamo molti casi, per esempio in Italia, di conventi che rifiutarono di accogliere gli ebrei.
Znamo puno slučajeva, recimo u Italiji, samostana koji nisu željeli prihvaćati židove.
E tutto questo accadeva in un momento in cui la Chiesa, fino al 1958, quindi ben oltre l'Olocausto.
I to se sve dešavalo do 1958, dakle, nakon Holocausta, puno nakon.
Manteneva l'atteggiamento di anti-ebraismo tradizionale.
I zadržavala je taj anti-židovstvo, tradizionalno anti-židovstvo.
Guardate che la pubblicazione di articoli di carattere anti-ebreo.
Izdavanje članaka anti-židovskog karaktera.
Su un il quotidiano della Santa Sede come l'Osservatore Romano.
U novinama Svete Stolice Osservatore Romano.
Oppure la pubblicazione di articoli anche più forti, sempre di carattere antiebraico.
Ili isto tako izdavanje vrlo jakih članaka, isto tako antižidovskog karaktera.
Sulla rivista La Civiltà Cattolica.
U časopisu La Civiltà Cattolica.
E controllata dalla Segreteria di Stato del Vaticano.
Koja je kontrolirala sa strane Vaticana.
Non è una cosa indifferente.
Nije mala stvar.
Perché entrambe le pubblicazioni erano considerate compatibili con la fede cattolica.
Jer su ta izdanja bila kompatibilna, smatrala su se kompatibilnama sa katoličkom vjerom.
Allo stesso tempo abbiamo il caso di Monsignor Tiso in Slovacchia.
U isto vrijeme imamo slučaj Monsignor Tisa u Slovačkoj.
Un sacerdote che diventa capo di Stato.
Svećenik koji postaje državni poglavar.
E che inizia non solo la persecuzione degli ebrei con il codice ebraico del 41-42.
I koji započinje persecuciju židova 41.
Ma addirittura inizia la deportazione degli ebrei.
Ali započinje sa deportacijom židova.
La Chiesa interviene, il Papa intervenne con un po' di ritardo.
Papa intervenirò nešto malo u zakašnjenju.
Ma non fece tutto ciò che avrebbe potuto fare anche secondo il diritto canonico.
Ali nije napravio, nije učinio sve ono što je po kanonskom pravu treba učiniti.
Quindi capite molto bene che la situazione è molto complessa.
Vrlo je kompleksna situacija.
E l'unico strumento che può aiutarci è una, diciamo, indagine professionale sui documenti.
Jedini instrument koji imamo je jedno istraživanje, profesionalno istraživanje na dokumentima.
E da questo punto di vista la situazione in Italia non è poi così diversa da quella che ha appena descritto Jovan Schulberg.
I sa tog gledišta situacija u Italiji nije toliko različita kao situacija koju je opisao Jovan Schulberg.
Fino alla fine della guerra fredda.
Do kraja hladnog rata.
In Italia di alcuni temi era molto difficile parlare.
U Italiji o nekim temama bilo vrlo teško pričati.
Anche perché alcuni storici.
Isto zato što su neki povjesničari.
Come ad esempio il cattolico Gabriele de Rosa.
Kao katolički Gabriele de Rosa.
Erano stati loro stessi in gioventù.
I oni sami u mladosti.
Propagandisti. Razzisti e antisemiti.
Bili su, propagirali su taj antisemitizam.
Oggi abbiamo molte istituzioni e una serie di pubblicazioni e grandi ricercatori che si occupano di questo tema.
Danas imamo dosta znanstvenika koji se bave tom temom i dosta dobrih članaka koje pišu te teme.
Ma come in questo argomento specifico, così in generale?
Ali kao o ovom specifičnom argumentu, tako i općenito.
Credo che la soluzione sia quella di investire nella ricerca.
Mislim da je vrlo dobro investirati u istraživanje.
In modo da fornire gli strumenti.
Da bi se dali strumenti.
Per comprendere la realtà.
Da se shvati stvarnost.
E garantire a tutti coloro che lo desiderano, a tutti i cittadini, di avere, diciamo, una comprensione dei fatti e poter agire nella realtà stessa.
I na taj način dati narodu i građanima prave informacije.
Hvala vam puno, profesore Delera.
Se la va e... Este novio con rosas y atumbe, para bien parece. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, juego de siempre. Jugaba la novia con su marido, con su marido. Y al primer juego le dio un anillo, le dio un anillo. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, juego de siempre. Jugaba la novia con su regalo, con su regalo. Y al primer juego le dio un abrazo, le dio un abrazo y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, luego de siempre. Jugaba la novia con su velado, con su velado, y al primer juego contaba el dote, contaba el dote, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, juego de siempre. Dicen que lo verde no vale nada, no vale nada, y este nuestro novio lo trae a gala, lo trae a gala, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, juego de siempre.
Gospodine Čulibrk, još jedno pitanje za vas. Posjetio bih vas kao i našu cijenjenu publiku i hvala vam još jednom što ste došli u ovolikom broju na predstavljanje ove knjige. Podsjetio bih vas da je prije nekih 10-12 godina postojala grupa dijaloga povjesničara, odnosno historičara iz Hrvatske i Srbije, koja je raspravljala o aktualnim pitanjima moderne historije ovih prostora. U 90-ima, kada je ta grupa započela radom iz Zagreba i Beograda, ona se morala sastajati na neutralnom terenu, u Pečuhu, jer to nije bilo moguće u jednoj ili drugoj zemlji. U isto vrijeme, to je bila jedan mali otočić u moru sveopćeg, ne samo nerazumijevanja, nego gotovo i gole mržnje. Usput rečeno, i unutar te hrvatsko-srpske grupe, koju su svi nabacivali pogrdnim riječima da su to neki sumnjivi liberali, izdajice i tako dalje, u toj grupi je vladala velika tenzija oko toga što se zapravo dogodilo. Prema iskustvima vaše knjige, gospodine Čulibrk, kakve su šanse razgovora, budućeg dijaloga oko utvrđivanja prošlosti ili bliže prošlosti na ovim prostorima od ljudi koji se time bave za korist zdravlja čitave javnosti?
Pa mislim da sam ovu knjigu pisao dijelom i zbog toga. Naime, ispostavilo se da kada je nauka u pitanju, onda vrlo brzo nema problema. Onoliko koliko smo posvećeni nauci, vrlo se brzo razumijemo, i onoliko koliko ulazimo u jedan širi kontekst, kao što je u ovom slučaju nauka o holokaustu, mislim da zajednički historičari iz Srbije, Hrvatske ili Srbi, Hrvati mogu da rade bez većeg opterećenja. Šta više, ja to opterećenje radeći zaista na istoriji nisam primijetio. Ali upravo zato kažem da je izuzetno važna granica između onoga što je struka i nauka i onoga što su mediji, što je politika, jer onoliko koliko se jedni i drugi budu oslanjali na ono što zaista jeste, ono što zaista smo učili, naučili, prodrli i ustanovili kao tačno, onoliko će se moći razgovarati. Ukoliko želimo od poluistina da stvaramo javni narativ, onda će se taj javni narativ jednostavno udaljavati, stvarati svoju realnost koja će, kao i svaka realnost sa problematičnim identitetom, dalje da stvara samu sebe i ići će u jedan oblak koji će sigurno biti pun otrovnog gasa. A s druge strane, ovi ljudi onda koji se bave naukom, oni će se dalje zatvarati u sebe i bez obzira na svoj posao, koliko ga god dobro radili, sigurno neće donositi plodove koji bi mogli u slučaju da postoji međusobni oslonac. Znači, naučnici će i dalje raditi. Mi imamo čitavu generaciju sada, što ljudi sa područja bivše Jugoslavije, što ljudi iz inostranstva, čiji je naučni kredibilitet i naučni rezultati su već bjelodani, pred nama su, šire se po naučnim časopisima, po bibliotekama, po institutima, manje više vi mi sve više i više znamo o onome što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu na području bivše Jugoslavije, a posebno kad se govori o holokaustu. No ako želimo zdrava društva, tu istoričari ne mogu pomoći sami.
Puno vam hvala, gospodine Ćulibrk, a i mi se polako približavamo kraju predstavljanju ove knjige. Ostaje još nešto vremena za vaša pitanja, razmišljanja, možda neke neobjašnjene odgovore, dileme. Pa evo, imate sada, autor je ovdje, naš gost iz Italije, profesor Delera također. Izvolite. Ja ću postaviti jedno pitanje koje je onako na rubu naše večerašnje teme, a tiče se onog što ste malo prije rekli, gospodine Ćulibrk, a to je da historiografija ne može za zdravlje društva učiniti sve. Slažemo se. Vi ćete, ako dobro govorim, negdje početkom ožujka ili marta mjeseca u Beogradu imati tribinu pod nazivom Rock and Roll i religija. Kao stari pobornik grupe Joy Division, ako dobro govorim iz vaše mladosti, i to vam kažem s punim poštovanjem. Ali, gospodine Ćulibrk, što ćete reći tim mladim ljudima, ne toliko o rock'n'rollu ili o najnovim zbivanjima na muzičkoj sceni, nego u odnosu na činjenicu koju vas hoću pitati. Ta muzička scena koja je bila scena vaše mladosti, govorimo dakle o kraju 70-ih i početkom 80-ih godina, vjerovala je, to je bio onaj kulturni narativ o kome ste govorili na početku večeri, da rata više neće biti. A novi rat se dogodio se, sasvim pravno rečeno, dogodio se i genocid. A da ta mlada generacija, ni luk jela, ni luk mirisala, je u to upala potpuno nespremna. Dakle, molim vas, što ćete reći mladima za 15 dana?
Pa reći ću im za početak da je doživljaj Drugog svjetskog rata i holokausta presudno uticao na formiranje grupe Joy Division. Jer ako pogledate prvi single Joy Division koji se nazivao An Ideal for Living, na njegovom omotu se nalazi motiv onog malog bubnjara koji udara Hitler iz Hitlerjungeda, koji udara u svoj doboš. Taj motiv će se pojaviti, kao što neki znaju od prisutnih ovdje, već 3-4 godine posle toga na plakatima grupe Laibach. I on nije preuzet iz nacističke propagande, on je preuzet od Joy Division. A Joy Divisionu i tom istom svom singlu oni su direktno pokazali kako su uzeli ime iz knjige autora koji se nazivao K. Cetnik ili Sužanj koncentracionih logora, koja se zove Kuća lutaka, gdje u jednom trenutku djevojka jedna iz Poljske dolazi u Auschwitz i kaže, trebalo je, kaže, da me odrede u koje će odjeljenje, ono za rad ili ono za prostituciju, kaže Work Division ili Joy Division. Od Joy Division je bilo odjeljenje za tamo upravo u koncentracionim logorima i logorima smrti u kojima su zatočenice služile kao prisilne prostitutke za njemačku vojsku. Ono što može da kaže čovjek tom mladom čovjeku jeste da uvijek imamo lični izbor, da taj lični izbor na kraju mora biti u nekakvom odnosu prema istini. I da šta god bilo i kako god bilo i kako god istorije živjeli, na kraju moramo sebe staviti pred tu istinu i pred njom odlučiti sami šta ćemo. 91. godine, i na kraju sad ja ću reći nešto lično, počelo je ono što svi znamo. Augusta te godine ja sam otišao u manastir. Toliko mogu da im kažem.
Hvala vam puno, gospodine Ćulibrk. Da li možda bi ipak neko nešto htio pitati? Ako ne, hvala vam puno svima što ste došli. Hvala puno našim večerašnjim gostima, gospodinu Ćulibrku i gospodinu Deleri. Vidimo se, nadam se, uskoro.
A ja zahvaljujem svima vama. A moram reći da je među nama i čovjek koji je ovdje, osim Tomasa Delere, na sve došao direktno iz Italije i koji je moj stari prijatelj s Kosova i Metohije, potpukovnik Federico Fazan iz italijanskih odbrambenih snaga. Hvala vam.
Dragi slušalci, slušali ste u današnjoj emisiji Jerusalim od zlata promociju knjige Istoriografija holokausta u Jugoslaviji vladike Lipljanskog gospodina Jovana, koja je održana 11. februara u Zagrebu u organizaciji Srpskog narodnog vijeća. Ova promocija je održana u dvorani Hrvatskog novinarskog doma. Uz zvuke grupe New Order i obrade muzike Joy Division završavamo današnje druženje kroz emisiju Jerusalim od zlata. Vas pozdravljaju vladika Lipljanski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
ירושלים של זהב.